слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З-за скандалу вакол рахункаў Алеся Беляцкага звольнілася чыноўніца Мін'юсту Літвы. Бацькі заснавальнікі польскай салідарнасці заклікалі польскі ўрад дамагчыся вызвалення Беляцкага. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за правядзенне 8 кастрычніка народнага сходу. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Урадавая камісія службовай этыкі Літвы будзе расследаваць, ці не былі замешаныя ў справу аб выдачы банкаўскіх рахункаў Алеся Беляцкага асабістыя інтарэсы літоўскіх урадоўцаў. Стала вядома, што муж чыноўніцы, якая прымала канчатковае рашэнне аб перадачы інфармацыі пра Беляцкага, валодае ў Беларусі юрыдычнай канторай. Сёння Аўшра Бярнаціня, якая ўзначалівала дэпартамент міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы, падала прашэнне пра адстаўку. Звільні Таццяна Поклад.
Президент Литвы после встречи с министром юстиции заявила, что министр повинен сурово и неоткладно оценить отказность своих супрацовников, але не уздымала питание об его уласной отставце. Коли министр Емельян Шимашус вернулся на працу после размовы на диване у президента Дали Грибовскайте, его чекала заява об звольнении по уласным жаданиям от одной из супрацовниц. Аўшра Бярнаціня, кіраўнік дэпартаменту міжнароднага права міністэрства, падпісала канчатковае рашэнне перадачы дадзеных у Менск пра банкаўскія рахункі беларускіх праваабаронцаў. Учора ўвечары літоўскі тэлеканал ТВ3 паведаміў, што муж чыноўніцы мае ўласную юрыдычную кантору ў Беларусі. У выніку цяпер у Літве некалькі расследаванняў распачатыя. Гэта расследаванне міжведамаснай камісіі парламенцкага камітэта нацыянальнай бяспекі, расследаванне ўнутры самога Мін'юсту. Міністр юстыцыі сказаў пакуль аб трох чыноўніках, якія адкажуць, ды падпісаў заяву аб звальненні Аўшры Бярнаціні, супраць якой асобна распачатае расследаванне камісіі аб службовай этыцы аб магчымым змяшэнні грамадскіх і прыватных інтарэсаў. Тым часам у Польшчы ў аўторак страцілі свае пасады два супрацоўнікі генпракуратуры ў выніку падобнага скандала з перадачай дадзеных аб банкаўскіх рахунках Алесі Беляцкага. Ганаровы старшыня літоўскай сацыял-дэмакратычнай партыі былы еўрапарламентар Алайза Сакалас звярнуў увагу на тое, што і ў Літве, як і ў Польшчы, па закону функцыі перадачы дадзеных Беларусі аб рахунках у банку павінна была выконваць генпракуратура, а не Мін'юст. Міністэрства юстыцыі рабіла не сваю працу. Міністэрства павінна патлумачыць, на якой падставе яно ўзяло на сябе функцыі генпракуратуры і звярталася ў суд дзеля выдачы дадзеных аб рахунках, калі ні ў Літве, ні ў Беларусі не было распачатае ніякае дасудовае расследаванне. Алайза Сапалас, які цяпер з'яўляецца прэзідэнтам Нацыянальнага цэнтра абароны правоў чалавека, заявіў таксама ў жывым эфіры радыё Жіня, што Мін'юст павінен адказаць, ці іх дзейнасць у выпадку з перадачай дадзеных аб Беляцкім Беларусі не падпадае пад артыкул крымінальнага кодэксу Літвы, які прадугледжвае пакаранне зняволеннем у турме.
Сёння шэсць бацькоў заснавальнікаў польскай салідарнасці: Збігнеў Буек, Уладыслаў Фрасынюк, Тадэуш Ядынак, Збігнеў Янас, Богдан Ліс і Лех Валэнса апублікавалі ў газеце «Выборчы ліст», у якім віну за выдачу беларускім уладам банкаўскай інфармацыі пра Алеся Беляцкага ускладаюць на польскі ўрад і заклікаюць гэты ўрад дамагчыся вызвалення беларускага праваабаронцы. «Мы не дазволім, каб у краіне паўстанняў і канспірацыі, краіне дэмакратычнай арганізацыі салідарнасці, праз невуцтва дзяржаўнага органу ў вязніцу кідалі людзей, якія змагаюцца за свабоду», гаворыцца ў лісце. Справу Беляцкага каментуе нашаму радыё адзін з падпісантаў ліста, дэпутат польскага сейму Богдан Ліс.
Мы выйшлі з заўжэння, што не можна заставіць таго толькі такай форме.
Мы сыходзілі з таго, што нельга пакінуць гэтай справы ў такой форме, у якой яна была прадстаўленая ў польскай прэсе. Гэта значыць, што за ёю стаяць два безгаловыя пракуроры, якія чамусьці палічылі, што ўся справа мае крымінальны характар або нешта блізкае да гэтага, і таму яны зрабілі тое, што зрабілі. Мы ясна разумеем, маючы досвед апазыцыйнай дзейнасці салідарнасці ў падполлі, што нельга весці апазыцыйную дзейнасць без грошай. Мы разумеем таксама тое, што існуюць акрэсленыя спосабы здабывання такіх грошай. І чыноўнікі такой дзяржавы, як сённяшняя Польшча, якая вырасла з кораня салідарнасці, павінны пра гэта ведаць. Аказалася, што яны гэтага не ўсведамляюць. Мала таго, мы бачым, што ў адносінах да беларусаў, якія ангажуюцца ў апазыцыйную дзейнасць, або ў незалежныя ад дзяржавы структуры, у нас няма такога разумення, якое было ў адносінах да польскай апазіцыі сярод свабодных заходніх дзяржаваў і грамадстваў у 80-х годах. Я лічу, што гэта трэба змяніць. І наш тэкст мае якраз такую мэту. Мы таксама лічым, што за рашэнні дзяржаўных чыноўнікаў нясе адказнасць дзяржава. У гэтым выпадку польская дзяржава падзяляе адказнасць за тое, што беларускі апазіцыянер апынуўся ў турме. У сувязі з гэтым мы і пішам у лісце, што Алесь Бяляцкі стаў вязнем сумлення польскага ўраду. Польскі ўрад і польскі прэм'ер-міністр маюць абавязак зрабіць захады, якія давялі б да вызвалення Алеся Бяляцкага. Гэта якраз мы хацелі выказаць у нашай заяве.
Да увольнення Алеся Бяляцкага. Ну і то хацелі б проста тым усведчэннем попрэс то усведчэнне паведзець.
Ці мае польскі ўрад такія сродкі ціску на Менск, якія прывялі б да вызвалення Алеся Бяляцкага? Меркаванне Богдана Ліса.
Сітуацыя, калі ёсць канфлікт, так напраўда, мінзі не толькі...
У сітуацыі, калі мы маем дачыненне толькі з канфліктам паміж польскім урадам і беларускім, але і канфліктам паміж Беларусю і ўсім еўразвязам, я ўсведамляю сабе, што выключна польскія магчымасці ў гэтай справе могуць аказацца не надта вялікія. Але яны ўсё ж існуюць. Па-першае, павінна быць прыпыненае дзеянне гэтай дамовы аб абмене прававой інфармацыяй. Я кажу гэта з поўнай свядомасцю таго, што і мы ў такім выпадку не атрымаем інфармацыі аб паляках у Беларусі, якія маюць там розныя нелегальныя інтарэсы. Але дзеля прынцыпу так трэба зрабіць. Ну і яшчэ. Польшча зараз старшынюе ў еўразвязі, а гэта таксама дае пэўныя магчымасці дадатковага ціску і ўздзеяння на Беларусь. Мы чакаем, што гэты ціск будзе скарыстаны.
Богдану Лісу 59 гадоў, ён арганізатар страйкаў у 80-м у Гданьску і суарганізатар прафсаюзу «Салідарнасць». У 2006-м ён стаў дэпутатам у польскі сейм ад выбарчага камітэту левых дэмакратаў. З Богданом Лісам гутарыў Ян Максімюк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ірына Мішур з Воршы. Ягоная гульня з усім светам падобна на шахматы. І ўжо ўсім відавочна, што каралю з усіх бакоў мат. А ён чамусьці не здаецца і мяркуе, што гульня працягваецца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме далей. Курс беларускага рубля ў прывязцы да асноўных валют на чорным рынку працягвае імклівае падзенне. На сайце электроннага пункту наяўнага абмену prokopovi.ch прапановы на куплю і продаж складаюць 8 тысяч рублёў за даляр. Абяцанні ўладаў выйсці ў сярэдзіне жніўня на раўнаважны курс не спраўджваюцца. З працягам тэмы Ігар Карней.
Яшчэ пры канцы ліпеня было анансавана, што 15 жніўня адбудзецца нарада ў прэзідэнта, на якую агучаць сцэнар выхаду на раўнаважны курс. Аднак у панядзелак Александр Лукашэнка выправіўся ў Катар, а прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч адляцеў у Маскву. Без заезду ў Менск Лукашэнка скіраваўся на адпачынак у Сочы. А гэта значыць, кажа кіраўніца аналітычнай групы фінансавага парталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова, выраўноўваць курс бліжэйшым часам ніхто не будзе.
Ну, сітуацыя падвешаная, да. На самом деле, уже, наверное, пора уже что-то делать. Еще довольно грамотные действия регуляторов в части ограничения по рублевой наличности. В какой-то степени оно довольно долго держало рынок. Действия по сдерживанию кредитования, сдерживание по обращению наличных рублей по обороте. Хотелось бы, конечно, увидеть последние статистические данные по объему денежной массы, и тогда можно будет дальше делать какой-то прогноз, то есть куда тут дальше все будет двигаться.
Новое керавництво Национального банка заходов на стабилизацию ситуации на валютном рынке не робить. Старшыня банку Надзея Ермакова учора ў інтэрв'ю газеце «Звезда» заявіла, што банкаўская сістэма Беларусі працуе стабільна, падставы для турботаў няма. Аднак эксперты звяртаюць увагу. Адрозна ад іншых краінаў, беларускія фінансісты не маюць самастойнасці ў вызначэнні шляхоў выйсця з крызісу. Доктар эканамічных навук Уладзімір Кулажанка звяртае ўвагу на тое, што хаос на валютным рынку цягне за сабой цэлы ланцуг праблемаў. Резкое зменшение прибытка ведет до снижения покупницкой здольности и, как выник, до скорочения попыту на продукцию, у тем лику и белорусских вытворцев.
Тут еще и проблема реализации покупницкой мощи насельництва, попыту его на товары. Коли, скажем, на продукты харчевания попыт заховался больше-меньше, хоть и он снизился, ведомо, у связи с ростом цен, а что относится на предметы споживания бытового, попыт снизился, и сами керівники заявляють про гэта. Предприемцы пачнуть прасаваць на склад. Вот у чым справа.
У умовах дефіциту валюты дзяржаўныя і камерцыйныя банкі мусяць абмяжоўваць магчымасці сваіх кліентаў. Беларусьбанк адкарэктаваў аб'ёмы па аперацыях з пластыкавымі карткамі. Так, з міжнародных картак Visa Gold і MasterCard Gold у суткі можна зняць наяўнымі ў эквіваленце $50 замест ранейшых 250. На безнаяўныя аперацыі за мяжой дзейнічае абмежаванне ў памеры $200 на суткі. Дагэтуль было 500. У сваю чаргу Прывербанк забараніў аперацыі з валютай па рублёвых картках, а Белінвестбанк увогуле ўвёў забарону на дзеянне сваіх картак за мяжой.
Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Чиновница Мін'юсту Литвы, якая примала кончатковое решение о передаче информации про Беляцкого, звонилася по властным жаданні. Стало ведомо, что ее муж мае адвокатскую контору у Беларуси. Шесть батьков-засновальников польской солидарности усклали вину за выдачу банковской информации про Беляцкого на польский урад и закликали домагчыся вызволения правоабаронцы. Павел Севярынец, осужденный на 3 года обмежевания воли, будет працевать у фермерской господарцы. У Беларуси распачался сбор подписов за проведение 8 кастрычника народного сходу. Архкомитет сходу складают представники демократичных партий и рухов. Плянуется, что он пройдет в 29 городах. Дирекция «Беларусь-Калію» стверджает, что белорусские улады отмоются от кредитов замежных банков под заклад акций предприемства. У Мінску, обласных центрах і буйных гарадах краіны распачаўся збор подпісаў за правядзенне народнага сходу. Пра гэта паведамілі сябры аргкамітэту на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Паводле арганізатараў, папярэдне запланавана, што народны сход адбудзецца 8 кастрычніка ў Мінску і яшчэ 28 гарадах Беларусі. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
За 2 тыдні ў Мінску сабралі 1000 подпісаў па некалькі сотняў у іншых гарадах краіны. Актывісты лічаць гэта добрым вынікам з улікам сезону адпачынкаў. Прынамсі 40% грамадзян ахвотна падпісваюцца за правядзенне сходу і не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах Беларусі. На які вынік скіраваны народны сход, кажа адзін са старшыняў аргкамітэту Геннадзь Фядыніч.
Не факт сегодня, что 8 октября это будет какой-то решающий там переворот. Нет, мы к этому не стремимся. Это будет первый шаг, чтобы наладить диалог. Сегодня людям очень интересно, что думают власти по ситуации, как с ними будут они выходить. И насколько сегодня то, что скажут власти, людей устроит. Если у власти хватит мудрости, она это сделает. Если не хватит, я думаю, что пропасть между властью и народом, она станет гораздо еще больше.
Инициаторы проведения народного схода заявляют, что до працы аргкамітэту долучились представники всех оппозиционных демократичных партий и руху Беларуси. У приватности лидер руху «Говори правду» Владимир Некляев гэтак прокомментовал потребу объединения.
Все наши разговоры про единство оппозиции будут пустыми абсолютно до той поры, покуль мы не будем подтримливать один одного просто реально. Нехто выявил инициативу. Придите и подтримайте. Это же инициатива, якая не за их, а за народ, за нас. Почему проблема? Устоя питание у того же Лукашенко. У него так само вельми смутная перспектива. И ему так само самый час задуматься над тем, что может быть про то, на кутым, как начать по-человечески разговаривать с людьми. Как все-таки не допустить захования улады про скров, треба починать говорить.
Сябры аргкамітэту заявляют, что проведение народного схода отповедает дельному законодавству. Тем не меньше, подрыхтовчей працей уже цікавятся супрацовники милиции. У свою чергу организаторы формуют адмыслов дружины по ахове парадку, каб не допустить магчымых провокацыяў. У выпадку силовых дзеянняў супраць удзельнікаў сходу, улада гэткім чынам будзе атэставана на сваю антыконстытуцыйную і антынародную дзейнасць. Падкрэсліў яшчэ адзін са старшыня аргкамітэту Віктар Івашкевіч.
Зразумела, што і 5 год таму апазіцыя гэты тэст рабіла, і 100 чалавек на гэты адказ атрымалі. Потым атрымалі на гэты адказ 1000 чалавек. Потым атрымала 50 тысяч чалавек. Кожны сваімі шышкамі толькі прыходзіць доходит до разумения. Одна справа крутить студентов, а другая справа, когда придет бригада с литейного цеха, и их также попробуют крутить. Каждый раз новые люди отримывают свой тест. И влада так само повинна это разуметь.
Сбор подписей за проведение народного сходу продолжится до 8 вересня. Сам сход запланированный на 8 кастрычника. У Менску он має пройти на площади Бангалор.
Вы слушаете Радио Свобода. И зараз слово нашим слухачам.
Мясникович, а затем и СМИ подняли вопль об американских экономических санкциях, от которых пострадают тысячи рабочих Натана. А давайте последуем совету. Зри в корень. Американцы целых полгода уничтожали и уговаривали Лукашенко остановить репрессивную мельницу, выпустить из тюрем ни в чем не повинных людей, вышедших на площадь, выразить протест против фальсификации выборов. Иначе последуют экономические санкции. У Лукашенко был выбор. Или освободить политзаключенных или санкции. Но Лукашенко выбрал санкции. Месть за предвыборную критику для него превыше всего. А экономические санкции против слов народа, против беднейших слоев, он, не колеблясь, ввел преступной девальвацией, вызвавшей многократный рост цен. Так кто виноват?
Не ведаю, як у інших местах, а ось у Полоцьком регионе уже вовсю видать выники так званой лукашенковской политики, мытного союза и единой экономичной просторы. Вот у Полоцком регионе некая навала россиян. Едут до нас с Невеля и навод с Великих Луг. Зразумело, что у каждого из них, как минимум, 10 тысяч российских рублей у кишени. Приехавшие до нас у Беларусь, все они автоматично становятся миллионерами. И тому скупают все, кому что надо. Ранее молока у Полоцку было, хоть залейся. А теперь это дефицит.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Зараз новинный от политвязня. От лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича дошел на волю первый за месяц лист. Дмитрия Бондаренко пообещали отправить в Могилевскую колонию, не глядя на его тяжкий послеоперационный стан. Знайшовся паспорт Миколы Статкевича. Полтора месяца нема звездок от Александра Класковского-молодшего. Был и вязень Владимир Хомиченко, стал на улику милиции у Слуцку. Принамсі так поведомляют официальные структуры. Новины от политвязня сбирал Олег Грузделович.
Маці політв'язня Едуарда Лобова Марина отримала Дмитра Дашкевича ліст. Гэта першая вестка для яго за больш як месяц. Раней Дашкевича пакаралі карцерам, а потым не пускалі да яго адвакатаў. Лісты ад вязня не даходзілі. Марына Лобова паведаміла пра Дашкевича.
Сейчас он содержится, вот как Никита, в камерного типа. Содержание на месяц, АКТ. А потом будут смотреть по обстоятельствам, еще не определились, куда его.
А ты поведомил, Ён, за что покарали спочатку карцером?
Не написал. Потом спрашивала, может, давление какое-то идет на него в связи с просьбами о помиловании. Он не написал, требовали от него, не требовали это, но написал, что просьбы о помиловании от него не дождутся. Вообще не для того он взял этот крыш, чтоб отракаться от своих принципов, чтобы будет нести этот крыш свой до конца.
Дмитра Бондаренко незабаве могут перевести с Володарки в Могилевскую колонию номер 15, поведомила жонка вязня Ольга Бондаренко со спасылкой на тюремного лекаря. Лекарь запевнил Ольгу Бондаренко, что при конвоировании пациенты уличат его стан.
Ну, правда, единственное, что сказал, что ему нужен особый конвой, что него отправят в положение лежа. Что меня очень порадовало. Надеюсь, что так и будет, потому что я этапа очень боялась.
Поводле рекомендации медиков с 5-го городского шпиталя, Дмитру Бондаренко после операции потребная реабилитация тягом не меньше, как 6 месяцев. Меж тем вязни собираются накрывать у колонию, где полновартостная реабилитация немогчимая. У Шкловскую колонию, где тримают экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, нареште дослали ягоный пашпорт. Жонка вязня Марина Адамович каже, что звестак про то, где находится пашпорт Статкевича, не было с часу суду над политиком. Марина Адамович накировывала несколько разов скарги относно пашпорта Статкевича.
Ленинский районный отправил присуд у колонию, а пашпорт чомусь на Володарку. Логику, разумеется, саму присуд треба отправлять у колонию, а пашпорт на Володарку. Это только просто, как будто еще дробные газки перебить, как протягнуть час. Но я иначших тлумачений не знаю.
Активист «Молодого фронту» Эдуард Лобов, осужденный на 4 года изневоления по воде артикула об хулиганстве, за бойку, якую небыто учинив за день до выборов, написал мати, что не собирается подавать прошение о помиловании. Тим часом з офіційних країнців стало відомо, що 9-й помілований Лукашенком Володимир Хомиченко став на лік у міліції Слуцьку, де йому пропонували працевлаштуватися і пообіцяли оказати содіяння у отриманні працівної спеціальності. Одразу після події у 19 снежня в інтернеті Хомиченко отримав минушку навушник за того, що нібито на ганку Дома Ураду переговорювався з кимсь про адмислове пристосування. У суді подозрення у тим, що Хомиченко був провокатором, не підтвердилися. Зв'язатися з Володимиром Хомиченком після його виходу на волю не вдається.
Додам, що сьогодні Ірина Халіп мала у колонії спаткання зі своїм мужем, былим кандидатом у президенти Андреєм Санніковим. А прич іншого, чим вона поділилася з журналістами після зустрічі, гутарка з Андреєм Санніковим про помілованих. Паводле Ірини, ён ведае про тих, хто адмовился писать прошення, але, крамя гэтага, ведае і людзей, якія прошення писали, аднак помілованыя не былі. Прозвішаў Андрей Санніков не назваў. А зараз пра набліжэнне новага навучальнага году. Сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску намеснік міністра адукацыі Казімір Фарыно заявіў пра закрыццё ў Беларусі яшчэ 65 школ. Чыноўнік паведаміў, што зачыняюцца ў асноўным так званыя малакамплектныя школы, дзе, паводле ягоных словаў, цяжка арганізаваць якасны навучальны працэс. Большасць ліквідаваных школ беларускамоўныя. Напередодні новага навучального году кореспонденти «Свободи» висвятляли ситуацію з білоруськомовним навучанням. Записав їх повідомлення В'ячеслав Кулік.
Гарадзенщина. Активісти товариства білоруської мови спробують переконати батьків у необхідності навчати дітей по-білоруську. Повідомляє Сергій Іванович.
Чи зміниться фатальне становище з білоруськомовної едукації у городні? Говорить старшиня обласної ради товариства білоруської мови Олесь Крой.
Костишинський район, 7 чоловік подали заяви. Все різні школи абсолютно. Тільки в одній школі, 34-та школа, 2 чоловіки. Якби і планується створити білоруський клас в Костришинському районі. По Ленінському 3-4 чоловіки. Всі сили були на цю кампанію кинуті. Нельзя робити песимістичних висновок покуль.
Журналіст Владимир Хельманович так само марить, каб у городні були білоруські класи.
Ну, я пройшов гэтий шлях по спробі створення білоруському класу летось, коли ми з професором Островським, іншими представниками громадських організацій, найперш товариства білоруської мови, імкнулися зробити такий клас. На жаль, як гэтага не вдалося по сутності, і на сьогоднішні перспективи, не глядячи на нібито знешню прихильність, таку лояльність місцевих уладов, я гляжу на це досить песимістично.
З протягом теми журналіст Міхал Карневич.
Во всім Мостовському районі існує єдина білоруськомовна гімназія у вісці Гудєвичі. Менавіта у Гудєвичах при гімназії дагэтуль існує відомий на всю країну Гудєвицький етнографічний музей, який створив заслужений наставник Білорусі Олесь Белокос. Во всі гади, коли у школі працював Олесь Белокос, вона зауважно одрознювалася білоруськістю. Я наведувала шмат гостей, переймали в опыт, вчилися, і саме головне, усі наставники викладали по-білоруску. Вучні поміж собою розмовляли на білоруській мові. Змітер Краснопілцев два опошні гади після скончання університету викладав у Гудєвицькій гімназії історію. А ось днями його звольнили. З декрету вернулася наставниця, яку він підміняв, а старшиня Мостовського РАНА сказав йому, що болі в їх районі йому ні в яку школу не уладкуватися. Змітер Краснопілцев одважився у 2010 році удільничати у місцевих виборах незалежним кандидатом. Я попросив його розповісти об тим, чи засталася у Гудєвицькій гімназії атмосфера білоруськості, яку неколи створив Олесь Белокос разом з своїми колегами і учнями.
В принципі, це гімназія білоруськомовна, тобто там всі предмети повинні бути на білоруській мові. Наставники викладають предмети у ліпшому випадку на фросян. Всі ці предмети такі технічні, на англійську мову. Самі діти вже відказують там по-білоруську, часом на фросянці, але все одно розмовляють на русській мові.
У Слонімському районі влади сьогодні проводили рекламну кампанію місцевим друку з агітацією, яка піддавали дітей у білоруські класи. Але батьки на це реагують доволі мляво. Бо що розповідав один з батьків першокласників, який присутнічав у школі на сході.
От було десь приблизно 50, чоловік 50 було батьків, да? І з цих 50 тільки троє погодились разом на білоруську мову, як це їх діти. А статі так, ну, складана ситуація. Кому хочеться білоруську мову, коли блин, у нас все по-русски і нічого тут. І ВНУ немає, ну, якби там.
Віцебщина. Чому місцеві чиновники лічать білоруську мову колгасною? Удакладняє Броніслава Станкевич.
Господарня Тетяна з Глибокого сподівалася, що її дочка пойде сьогодні у білоруськомовну класу місцевої гімназії. Але на батьковському сході повідомили, що поступило тільки 6 заяв на білоруськомовне навчання. І тому обидві 5-ї класи будуть російськомовні.
Коли ми ще ходили у білоруськомовний садик, у нас був такий, а вже так само нема. Батьки, які лічать себе інтелігенцією, это дети наших мясцовых былых чиновников. Ну, им захотелось организовать сбор подписей за русскую мову. То есть они лишат белорусскую мову, это колхозная мова. Нечем их детям размовлять на этой мове. И они доехали до министерства, им там дозволили. И совсем недавно, вот 2-3, уже белорусскомовная гимназия поступила перетворилась русскомовной.
А вот для сподарни Татьяны теперь по белоруску довучиваются у гимназии только старшеклассники. Досвід збору подписаў за навучанне па-расійску пашырыўся, і за апошнія гады амаль усе класы на жаданне бацькоў адмовіліся ад роднай мовы.
Берасцейшчына. Беларускамоўныя класы сёлета ў Берасці і Баранавічах. Журналіст Павел Константінаў удакладняе.
У Берасці пры жаданні ёсць куды пайсці вучыцца па-беларуску. Праўда, толькі ў пачатковую школу гімназіі нумар 3 або беларускую класу пачатковай школы нумар 34. Адзіная беларускамоўная класа існуе ў Баранавічах. З'явілася яна з ініцыятывы сям'і Малашчанкаў у мінулым годзе. Малашчанкі адстаялі права свайго дзіцяці пайсці ў першую класу з беларускамоўным навучаннем. У выніку да іх далучыліся яшчэ дзве сям'і, і цяпер у гэтай класе навучаюцца трое дзетак. Таццяна Малашчанка кажа, што было б прыемна, каб у гэтым годзе ў Баранавічах з'явілася яшчэ адна беларускамоўная класа. Таццяна лічыць, што павінна быць пераемнасць, таму што вельмі важна вучыць дзяцей па-беларуску.
Чаму важна навучацца беларуску, гэта пытанне як бы ўжо такое вечнае пытанне. Па-першае, у кожнага народа ёсць свая мова і, скажам так, у адносінах да Бога таксама як бы гэта пытанне вельмі важнае.
Кіраўнік Баранавіцкай арганізацыі таварыства беларускай мовы Віктар Сырыца кажа, што ТБМ прыкладае вялікія намаганні, каб яшчэ адна беларуская класа ў Баранавічах адчынілася.
Прагучаў рэгіянальны агляд свабоды.
Вялікія словы па-беларуску.
На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс. Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры. І сёння мы абралі выказванне Якуба Коласа. У істоце кожнага страху ляжыць наша няведанне, наша цемната. Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў. А верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дайшлі найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Чыноўніца Мін'юсту Літвы, якая прымала канчатковае рашэнне аб перадачы інфармацыі пра Бяляцкага, звольнілася па ўласным жаданні. Стала вядома, што яе муж мае юрыдычную кантору ў Беларусі. Шэсць бацькоў-заснавальнікаў польскай салідарнасці ўсклалі віну за выдачу банкаўскай інфармацыі пра Алеся Бяляцкага на польскі ўрад і заклікалі дамагчыся вызвалення праваабаронцы. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за правядзенне 8 кастрычніка народнага сходу. Аргкамітэт сходу складаюць прадстаўнікі дэмакратычных партый і рухаў. Плануецца, што ён пройдзе ў 29 гарадах. Аляксандр Лукашэнка накіраваўся на адпачынак у Сочы.